Velkommen til vår sangkrimpodcast.
Vi to krimbesatte damer som savnet akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg heter Nora.
Og jeg heter Heidi, og I dag skal vi ta for oss et lyttertips som ikke egner seg for alle. Hold pusten, for vi skal prate om Susanne Kapper. Hei, Nora.
Hei, Heidi.
Hei.
Går det bra?
Ja. Ja. Går det bra med deg?
Ja.
Ja. Har vært en travel uke, som vanlig.
Ja, som vanlig. Det mye greie for tida.
Ja, men, det skjønner jeg.
Ja.
Jeg måtte jo le da når jeg fikk melding av deg tidligere I dag, og du bare, oi, vi skal kanskje ha innspilling I dag, vi.
Hva faen stemmer det I dag?
Ja. Ja.
Men denne har jo du hatt ferdig I flere dager.
Ja da.
Vi kunne ha spilt inn I går.
Ja, vi kunne ha spilt inn på onsdag.
Ikke sant?
Jeg gjorde den her ferdig på tirsdag. Jeg begynte på tirsdag, gjorde den ferdig på tirsdag. Jeg
bare,
effektivt. Det var så deilig å ha mange dager på meg, liksom.
Ja.
Det kjenner jeg, det lenge siden.
Så det du har gjort siden tirsdag, at du har pugget alle navnene, alle stedsnavnene, alle uttalene.
Du tror det?
Nei.
Absolutt ikke.
Nei.
Jeg åpnet opp PC-en I sted.
Ja, du gjorde det.
Og så det jeg får skumlese litt igjennom da. Ja. Så drev jeg og spilte ved siden av. Vet
du. Du gjorde det.
Så det skal jeg love deg om å skumlese. Ok. Så
dette,
det verste av alt, jeg begynte å, I stedet for, hun heter jo Susanne, hovedpersonen her. Jeg kalte deg for Susan.
Ja.
Ja, ikke sant? Der har vi
gjorde en... Gjorde det I introen?
Nei, tror jeg tok Susanne I intro.
Jeg la ikke merke det.
Nei, jeg må ta meg selv på det. Og det flere navn her som jeg sier litt annerledes.
Så. Ja, men det viktigste at du har fått spilt litt.
Ja, det har jeg. Ja. Veldig viktig.
Det godt for lytterne å vite at du dedikert.
Ja,
ja. Det viktig. Vi har aldri lagt skjul på at vi veldig dedikert.
Ja, I hvert fall når du får dilla på noe, eller spill.
Ja, jeg gjør aldri noe I siste liten, ikke noe.
Nei, da går vi all in også.
Ja, da.
Ja, da.
Jeg føler vi ganske lik personlighet, litt sånn avhengighetsskapende.
Ja.
Så vi finner en greie, og så det hele personligheten vår akkurat da. Det ganske utrolig at vi har greid å holde på med en podcast I snart 3 år.
Det sykt.
At ikke det har gått over.
Ja.
Det litt fordi vi føler vi må levere, da.
Ja, jeg tror det.
Det jo lytterne som holder oss oppe.
Ja, det.
Ene og alene deres fortjeneste, faktisk.
Det så oppmuntrende å få disse meldingene vi får av dere.
Ja, herregud.
Og da det gøy, når du får gøy. God feedback.
Ja, det det som gjør at vi fortsetter. Ja. Ellers så hadde vi jo bare hatt det også som en sånn fase.
Ja. Selvfølgelig, det jo sånn som alle andre jobber. Enkelte ting innenfor det blir man litt lei til tider.
Ja.
Sånn som for eksempel redigere episoder. Eller,
ja, jeg har en rutine.
Ja.
Det liksom, vi pleier jo nå å spille inn på fredager, og så min episode ofte den som gis ut dagen etter.
Yep.
Så da sitter jeg I sofaen nede, mens svensken legger versla, og så har jeg PC-en på fanget, og så kanskje jeg har glass med noe godt I, vet du.
Ja.
Og så sitter jeg da med plugger og hører på episoden, mens jeg spiller på mobilen.
Ikke sant?
Ja, og hvis jeg da hører en sånn eller noe sånt nå, så da må jeg stoppe, og så må jeg klippe, og så fortsetter jeg.
Det prøvde jeg, for jeg brukte så ekstremt. Jeg bruker sånn 2-3 timer å redigere en episode.
Og så tenkte
jeg
nå, det?
Ja, ikke sant.
Hvorfor det?
For jeg får sånn hang-ups på ting, for jeg begynner å se på lydbølgene, og så bare, nei, det var en liten sånn... Pust, og jeg bare, nei! Og da får jeg helt henge opp hvis jeg hører på den pusten. Så det ikke det at jeg klipper bort det vi prater om stort sett. Det bare den der, eller hvis det kommer en liten sånn.
Ja, det irriterende, jeg enig. Og nå kommer du til å få det veldig gøy med redigering når vi gjør dette her med vilje.
Ja, ikke sant? Nå skal jeg prøve å ikke ta det bort.
Nei, altså, jeg gjør jo ikke, jeg ser jo ikke på skjermen.
Nei.
Jeg ser på mobilen min, jeg sitter og spiller.
Ja.
Så hender det jo at jeg gløtter opp på skjermen og så, oi, der var det veldig lave lydbølger, da fikser jeg det.
Ja.
Men det liksom, jeg kikker ikke på skjermen hele tiden, og jeg hører gjennom en gang.
Mm. Ja, det gjør jeg
også. Og så klipper jeg ettersom. Ja, men altså, hvis episoden en time, så bruker jeg en time da.
Ja, men skulle ikke tro jeg brukte så veldig lang tid jeg heller. Hvis episoden en time da, så skulle jeg, si kanskje en time, et kvarter da.
Ja, det bruker sikkert jeg også på en måte, når jeg får lastet opp og alt jeg har gjort.
Ja, men nei da.
Nei da.
Det...
Da har jeg et spørsmål til våre kjære lyttere. Heidi sine episoder mye bedre produsert enn mine?
Det har vært gøy!
Er det bedre redigering? Er det mer clean audio liksom. Er det sånn at det veldig, veldig sånn smerteløst å høre på? Mens min sånn, oi, hvorfor puster de så hardt? Og...
Ja.
Nei, litt nysgjerrig.
Ja, for jeg tar ikke alltid så, jeg klipper bort litt pauser og sånn.
Ja.
Og spesielt hvis vi, jeg får litt hang-ups da, vel, merker jeg å si. Ja, ja. Det er også
det. Ja, men det gjør jeg. Jeg klipper bort hvis jeg sier mye M. Mm. Og det spørs på dagsformen, men innimellom så jeg en jævel på det.
Ja. Hvis jeg holder meg utenfor manus, da kommer det veldig mye M.
Nei.
Eller hvis jeg skal begynne å tenke bare,
Ja, det er sant. Men når vi på en måte har en diskusjon, ja. da går det jo
men så som... er det noen ganger jeg ikke finner ordet.
Ja.
Men jeg vet hva det er, og det er enda verre.
Og så må vi ta en pause for å google, ja. Og så har vi det gående.
Vi har det gående. Det er veldig gøy.
Ja, det, er veldig, det er jo det.
Det er faktisk veldig moro.
Det er det.
Ja, det er litt av skjermen å drive med podcast.
Ja, men dere, folkens, nå som vi er her samlet alle sammen på lørdag, bare du og jeg, Heidi, og alle våre lyttere, vi er jo snart 3 år,
ja.
Denne podcasten.
Tenk det.
I 3 års gave så ønsker vi oss en ting. Vi har, vi har et ønske til dere om at dere forteller om podcasten til 3 venner.
Ja.
3 år. 3 venner, spre det glade budskap.
Ja.
Og så skal vi feire 3-årsdagen vår. Skal vi bare fortelle det?
Ja.
Skal vi bare si det?
Ja.
Med en bonusepisode.
Yay!
Hvor jeg og Heidi rett og slett tar oss den frihet at vi ikke skriver en damn shit. vi skal bare snakke litt skit, så for de som liker å høre på skitsnakket vårt, så er det jo helt perfekt.
Ja.
Og det er tilfeldigvis også sånn at 3-årsdagen vår faller på en onsdag. Så det blir lille lørdag, superfeiring, 3 år, ekstravaganza.
Ja, tenkte jeg også noe som hadde vært litt kult. Gå igjennom, eller tenke litt over da,
ja.
Hvilken sak vi har tatt,
ja.
Som vi synes er mest jævlig,
ja.
Hvem som du fortsatt tenker på da.
Ja, så vi skal snakke om det vi har podda om, men vi tar ikke noen nye saker.
Nei.
Men ja, vi reflekterer litt og diskuterer litt og snakker litt. Bare rundt det, det med denne podcasten da.
Ja, ikke sant?
Og vi feirer 3 år.
Ja. Det er okay.
Så husk det, folkens. Spre det glade budskap til 3 venner.
Det er gøy.
Da blir vi så glad.
Ja. Da bare
tenk om. Tenk om.
Da skal vi synge.
Mitt aller største ønske er jo topp 100. Ja. Og podtoppen.
Det er gaven
til. Var det podtoppen.no, hvis noen har lyst til å følge med? Jeg tror denne uka var vi på 127.
Ja.
Eller det blir jo forrige uke da.
Men vi ligger jo veldig høyt oppe til å være en true crime podcast. Det fant jeg ut på podtoppen.
Ja da, det gjør vi. Det gjør vi. Og spesielt til å være en podcast som er selvprodusert.
Ja.
Vi har ikke noe stort mediebyrå i ryggen, og vi holder ikke på med dette fulltid. Så nei. Jeg er veldig fornøyd med plasseringen vår.
Ja.
Men mye vil ha mer, og fanen vil ha flere.
Ja. Ja. Og til og med, og vi gjør jo egentlig det her på fulltid, selv om vi bare har en episode en gang i uka, for du ser jo alle andre, om det er kjendispodcaster eller hva det er, det er en episode i uka
ja da,
som blir
ja
lagt
da.
Ut.
Ja da, det er det som er regnet for å være liksom, en aktiv podcast.
Ja.
Ja.
Da er vi jævlig aktiv, siden vi legger ut en lille lørdag innimellom.
Altså, klapp deg litt på skuldra
da, Heidi. Ja, det, jeg gjør det, du, Nora.
Veldig bra, veldig bra.
Ja, veldig bra.
Veldig bra. Skal vi snakke litt sak da?
Det skal vi gjøre.
Ja.
Jeg kom med en advarsel i denne episoden. Den er grafisk, og egner seg ikke for alle. Hvis du hoppet over Sylvia Likings og Junko forut av episoden, så anbefaler jeg deg at du hopper over denne også.
Herregud.
Takk til Veronica for tipset. Godt å se at du er like gæren som resten av lytterne våre. Jeg kommer også med en advarsel før jeg blir veldig grafisk, så går an å få med seg litt av episoden. Eventuelt før du, det er kanskje litt vanskelig å skippe, men kan at du takler det her.
Ja, du kommer til å liksom starte litt mykt nå.
Jeg starter litt mykt.
Ok.
Selv om det er fælt.
Ja.
Susanne ble født 1. september i 1976 i Manchester, England.
Manchester!
Til mor da Elisabeth Dunbar. Så legg merke til at hun har et annet etternavn enn datteren sin. Vi kommer til det.
Jaha.
Fra en alder av 6 år hadde hun en barnevakt som het Jean, eller Jane Powell. Det står litt forskjellig rundt om.
Okay.
Så om jeg sier Jean eller Jane, jeg tror jeg kommer til å si Jean, for det er det jeg på en måte har skrevet videre i saken.
Det er det du har lest mest.
Ja.
Mm.
Susanne kjente aldri sin biologiske far.
Okay.
Men hun og søsteren Michelle, hun var storesøster, hun Michelle, hadde stefaren sin som hette John Copper. Så der kommer
så
det etternavnet.
Der kom etternavnet,
ja. Susanne var en stille jente som opp gjennom årene hadde så å si ingen venner. Susanne ble beskrevet av de som kjente henne som en snill, men lett påvirkelig jente. Og hun var veldig sånn, fant av en venn, så klinga seg til denne vennen.
Sulten på vennskap.
Ja. Ja. I en alder av 14 år separerte foreldrene seg, noe som gikk da hardt utover familien. Ja. I starten så hadde både barnevernet også ansvar for jentene.
Oh, ja.
Altså, de hoppa litt da, hvem ja, som hadde ansvaret. Ja. Men etter en stund bestemte de seg for å bo hos stefaren sin. Så det virker som om jentene fikk bestemme litt okay. hvem de skulle
men,
bo hos.
Men han var stefaren til begge?
Ja.
For han var ikke biologiske pappaen til noen av de?
Nei.
Nei. Ok, men de ville bo med han?
Ja. Ja. Separasjonen må ha gått hardt inn på henne, for hun begynte å skulke skolen mer og mer. Og til tider så bodde hun på sofaen til forskjellige mennesker. Og jeg tror det var litt sånn... Ikke alt for godt kjente mennesker. Det,
nei, hun hadde jo ikke så mange venner.
Nei, til tross for omstendighetene så virket da Susanne glad og høflig. Hun hjalp til der det trengs, om det var husarbeid eller andre ting. Siden hun ikke hadde et stabilt hjem, altså da hun var en kasteball mellom mor, stefar, barnevernet og da bo hos bekjente på sofaen, begynte ting å gå nedover for henne. Hun endte opp hos sin tidligere barnevakt, Jean Powell, som nå var 26 år gammel. Susanne, hun datet av broren hennes.
Oh, ja.
Han het Clifford i en liten periode, og det var sånn hun på en måte da fikk kontakten igjen med barnevakten
tidligere sin. Spesielt.
Ja, litt spesielt. Ja. Jean var 10 år eldre enn Susanne. Og siden hun hadde 3 barn i leiligheten allerede, så hun ikke at det var noe galt at Susanne også kom og var der.
Ja. Nei. Så Jean er 26 og Susanne er da 16.
Ja. Mm. Leiligheten var heller ikke langt unna der stefaren bodde. Så kanskje hun så på dette som en, Susanne overfor så vidt, at dette er som plommen i eget.
Praktisk.
Ja, dessverre var ikke dette en bra løsning for Susanne. I stedet for å reise på skolen, satt hun heller barnevakt for Jean sine barn. Og her var det ikke snakk om at hun fikk noen penger for det heller.
Nei.
Det tok ikke lang tid før Susanne droppet mer kontakten med sin egen familie, for å heller tilbringe mer tid med Jean og hennes venner. Ja, det tror jeg hopper litt med å si Jean og Jane og hva...
Jeg synes du har sagt Jean hele tiden.
Ok, takk. For jeg hører Jane noen ganger oppe i mitt eget huet, så det beklager. Familien til Susanne så ikke på dette som noen bekymring. Noe de senere burde angre på.
Nei, altså jeg synes det er så fælt når du skal ta sånne her saker. Og så er det alltid sånne der... Sånne mennesker som liksom ikke...
De fortjener det i det hele tatt.
Nei, og det er liksom, det er hun som er stille og genert.
Ja.
Og hun som bare vil ha en venn.
Ja, jeg vet det.
Ikke.
På dette tidspunktet bodde det en hel haug med folk hos Jean. Altså broren hennes bodde der, altså som hun, Susanne, tidligere data. I tillegg til hennes 3 barn var det en annen mann da, med navn Geoffrey Lee. Han var også ofte der.
Var det typen til Jean, eller?
Nei, han var 26 år gammel og tidligere en innsatt som håpet på for gratis narkotika der.
Fordi det hadde de også i huset, med 3 små barn.
Ja.
Jeffrey
hadde tidligere sittet inne for innbrudd, stjæling og for å ha lagd mye bråk i ruset tilstand. Jeans eksmann, som het Glenn, var også ofte på besøk, da de hadde en god tone seg imellom.
Og det er de som har 3 barn, eller?
Det regner jeg med.
Det er bare jeg tenker når du bor i en leilighet med ungdom reken inn og ut hele tiden, og du har 3 barn, så går jo min fordomsfulle tanke rett til at hun har sikkert 3 barn med 3 forskjellige.
Hele denne gruppen som Susanne så på som sine venner var alle narkomane. I hvert fall hadde de et veldig stort forbruk av narkotika. Denne leiligheten ble en form for hotspot når det kom til narkotikahandel, selge tjuvgods, feste og one-night-stand.
Nei. Hvor gamle er barna der da?
Ja, det. Og hvorfor er barna der?
Hvorfor er de der? Hvor er barnevernet nå?
Ja, ikke sant? Og det her ble jo vanskelig å skjule for omverdenen etter hvert da. Jeg prøvde å stoppe Susanne fra å reise dit, men hun var veldig sta. Det var da sitat fra stefaren hennes. I hans forsvar så visste han lite om omfanget av hva som foregikk i leiligheten, selv om han visste at det var noe som ikke var bra.
Ok.
Elisabeth, altså mor, hun sa etter hendelsen at de hadde funnet ut at Jean hadde tatt ut Susanne fra skolen og fått henne til å jobbe som vaskehjelp. Og dette var et bygg ned i byen som var CIS, som da er en skyskraper med kontorer.
Ok, og det her er faktisk bekreftet. Det er fakta.
Det er bekreftet, okay. Ja. Og... Jean hadde da tatt mesteparten av lønna som Susanne hadde fått der.
Jaha.
Ja. Når foreldrene hadde konfrontert Jean med disse opplysningene, så hadde hun da truet med å brenne ned huset deres.
Ja, og på hvilket tidspunkt prøvde de å hente ut Susanne?
Nei, ikke sant?
Jeg tenker når den trusselen kommer.
Ja.
Så flytter du til Skottland med ungen.
Og du blir frustrert av den saken her, for det blir verre. Det faktisk neste setning også. Ja, okay. Ting ble mye verre.
Du kjenner deg selv og dine tanker og konklusjoner godt.
Ja, jeg gjør det.
De på forhånd, og så kommer de på impuls.
Det gjør det. Ting ble enda verre når en ny person flytter inn i leiligheten. En kvinne med navn Bernadette McNeely. Og Bernadette, hun var da 24 år gammel nabo.
Jaha.
Som stort sett oppholdt seg i leiligheten med en gutt som het Anthony Dutson. Og han var 17 år gammel, og de hadde mye sex da.
Og Bernadette var?
24.
Ja, ok. Det er ikke så stor aldersskjell, men det, er litt sånn, det føles litt ugreit.
Ja, det er ugreit.
Ja, det er jo over lavalderen, men det føles ugreit.
Ja, det føles faktisk ugreit ut altså.
Hadde rollene vært reversert, så hadde det føltes enda mer ugreit.
Ja, det er sant. Ja, det,
ikke sant?
Ja,
Så,
men han skulle bare vært 18 i hvert fall, da føler jeg liksom det har vært mer innenfor.
Det er fortsatt rart.
Det er rart.
Ja. Det, 7 år er ikke en stor aldersforskjell.
Nei.
Det er jo ikke det. Men i den alder, så er det det.
Det er det.
Ja.
Ja, jeg synes det.
Ja.
Hun hadde også 3 barn, som også ble værende da.
Herregud.
Med i flyttelasset, alt jeg på å si.
Hun var nabo, så flytta hun inn til en leilighet hvor Jean Susanne og broren og han mannen bor.
Ja, Glenn.
Og 3 barn.
Ja, og 3 barn.
Så der bor det 7 mennesker. Ja, så kommer hun med sine 3 barn.
Mm.
Og da er de 11 i leiligheten.
Herlighet.
Og han der 17-åringen flyttet han også inn, eller?
Det vet jeg ikke helt. Han var der mye i hvert fall.
11 til 12 personer i leiligheten. Var det stor leilighet?
Det så ikke sånn ut på utsida. Det gjorde ikke det.
Å, herregud.
Men det var tydeligvis over 2 etasjer, da.
Ja da.
Så men, det ser litt ut som sånn rekkehus, men det er en murbygg. Et helt murbygg, liksom.
Ja, okay.
Så kan...
Men det er tydelig at det er så mange mennesker på samme sted. Det må jo nå et eller annet slags kokepunkt, så jeg er litt redd for når vi kommer dit.
Michelle, altså Susannes eldste søster, bodde også i leiligheten i en liten periode.
12-13 personer i leiligheten.
Men hun flytter ut på grunn av de nye vennene til Jean.
Ja.
Hun refererte da mest til Bernadette, som hun da kalte for en ond sadist, og den mest forstyrrede i hele gruppa.
Okay.
Selv om Susanne ble mobbet og sett ned på alle i leiligheten, fortsatte hun å bo der. Alle utnyttet hennes godhet for da å få sin egen vilje. Og ifølge Michelle så var ikke Susanne redd for dem, men de utnyttet henne på det groveste.
Mm.
I 1992 så returnerte Susanne til moren sin etter at Jean hadde banket henne opp.
Oi.
I døra blir Susanne avvist av moren sin.
Du våger ikke!
Ikke sant?
Hva?
På grunn av hennes nye kjæreste ikke ville ha henne der.
Nye kjæresten til mora?
Ja.
Hun skulle aldri ha barn. Hun skulle aldri ha barn.
Jeg googlet bilder, så ser du faen meg mora sitter og griner som et helvete i begravelsen.
Sin too little, too fucking late!
Jeg blir sånn der, det er takket være deg at det mest sannsynlig datteren din ligger i den kista. Oh. Sorry ass, men der kjente jeg på den.
Det er ikke lett å vite for oss hennes omstendigheter og hvordan livet hennes er og alt mulig.
Det er sånn sant.
Ja,
og det kan være at det kjæresten var voldelig.
Ja, ikke sant? At hun var under press og tvang og vold, og vi vet jo ingenting, men det her høres helt jævlig ut.
Susanne, hun tror moren sin?
Nei. Jeg prøvde å legge goodwill. Jeg prøvde å gi alle godvilje.
Ja.
Nei.
Men hun endte opp med å gå da tilbake til Jeans leilighet. I slutten av november møtte Susanne og Jean en mann som het Mohammed Yusuf. Og han var da en venn innen salg, og jeg vet ikke hva slags type salg det her er. Mm. Om dette er ordentlig virksomhet, eller om det er narkotisk virksomhet, det fikk jeg ikke med meg, eller fant jeg ikke ut av.
Nei.
Men Susanne da, hun oppfordret Jean da til å date Mohammed. Han var en sjeik, og virket som en veldig bra mann.
Ok.
Jean derimot, hun nekter å bli egentlig fornærmet av forslaget.
Ah, ok.
Og ifølge Jean så var han en araber.
Åja, og det var gærent det?
Det var gærent.
Ok, så hun kan være kompis, men der går fagrensa liksom.
Jeg vet ikke om hun var kompis heller, altså, men jeg vet søren. Dette var bare en av mange konflikter mellom Susanne og Jean. Og forholdet dem imellom ble bare mørkere og mørkere.
Jeg bare skjønner ikke. For det her er åpenbart at de har en konflikt. De har mange uenigheter, som du sier. De krangler mye. Hvorfor lar Jean Susanne få bo der?
Ja, det er det.
Hvis du er så irritert over Susanne, bare si, vet du hva?
Nå kan du reise.
Nå kan du flytte et annet sted. Ja. Det min leilighet. Jeg bor her med barna mine.
Og disse konfliktene virket jo egentlig som at Susanne prøvde å få Jean litt på riktig spor da. Kanskje da så date en fyr som virket til å ha ting litt tilrettelagt for seg.
Og... Så lenge han såkte over bordet og ikke under bordet.
Virket litt ordentlig. Ja. Så, nei, jeg vet ikke. Det er veldig teit ting, tenker jeg. Altså, tenkte om jeg skulle blitt sånn. Hvis du hadde kommet til meg og bare, du, han der en ordentlig real kar, liksom. Han,
og, så blir du forbanna.
Må du hilse på. Så bare, å, fy faen, ja, ikke sant?
Hvordan våger du? Han araber, altså.
Ja, det jo. Herlighet, hva har det med saken å gjøre? Nei. Ja. Altså, på et tidspunkt binte Jean Susanne opp i leiligheten og holdt henne fanget i 4 dager. Når Susanne prøver å fortelle om denne hendelsen, var det ingen som trodde på henne. Så påstår Jean at Susanne prøver å overtale henne til å prostituere seg. På den måten da at hun kan skaffe seg penger da.
Unnskyld, hvem prøvde å overtale hvem?
Altså, Jean, hun påstår at Susanne
prøvde å overtale henne
til å begynne å prostituere seg, så får du penger for det, vet du.
Ja.
Tviler jeg sterkt
på. Hør nå, jenta mi, hvis du bare hadde gått og... Ja, jeg vet ikke om jeg virker det som... Nei, jeg vet ikke. Jeg har på en måte bare plassert meg på Susanne sin side. Ja, ja. Så jeg tror jo ikke noe på det Jean sier. For jeg har bare...
Ikke sant?
Jeg ser hvor vi skal. Ja. Så jeg vet hvor jeg står.
Jeg hadde skjønt det mer faktisk hvis Jean hadde foreslått for Susanne.
Det var det jeg trodde, men jeg synes du sa noe annet. Så jeg måtte bare liksom dobbeltsjekke.
Ja. Det skal også... Jean sier jo også påstår at Susanne drev å stjal fra... Det tror jeg heller ikke noe på.
Hvem stjal fra hvem, sa du? Var det ikke sånn at Susanne hadde en jobb hvor Jean tok all inntekten? Hvem var det som stjalte egentlig?
Hvem var det som stjalte her?
Hvem var det som begynte med det greiene der? Hvis Susanne stjaler av Jean, så tenker jeg, you go girl.
Ja, faktisk. Altså,
ta det som er ditt. Yes.
Side.
Hun skylder deg.
Ja. Gruppen ble også overbevist om at alle hadde fått lus i underlivet av senga som Susanne sov i.
Ja.
Og det her er Anthony sin teori da, og det var han 17 år gamle elskeren til Bernadette, var at han hadde også ligget med Susanne. For så da å overføre dette til Bernadette når de hadde ligget sammen, og så hadde det da bare spredt seg rundt hele gruppa.
Ja, ok.
Ja, så det var forklaringen hans.
Fra en til to til alle?
Ja.
Ja, ok.
Vi vet jo ikke om det her er sant, men gruppa derimot, de var overbevist om at det var det. Dette utviklet seg til at gruppa fikk et fiendtlig forhold eller holdninger til Susanne, som ofte da ledet til dårlig behandling og slag.
Jeg synes jeg hørte at Anthony tok på seg æren for at alle ble smittet, fordi han lå med Susanne, så jeg vet ikke hvorfor er vi sure på Susanne. Det er bare sånn der slutshaming.
Ja, det...
Slutt med det.
Ja, men jeg tenker at han skyldte på at jeg lå med henne, så hun ga meg det, og så har jeg overført det videre da.
Jeg er egentlig skyldig, det er det han prøver å si, men det jeg hører er at han har spredd det.
Det er sant.
Men nå vet jeg jo ikke hvor det kom fra i utgangspunktet. Nei, det her er jo bare påstander.
Ja.
Jeg bare synes han har et jævlig svagt forsvar.
Ja. Hun må ha merket hatet rettet mot seg, for hun reiste tilbake til stefaren sin.
Ja.
7. desember i 1992 så reiste Jean og gruppen til stefarens hjem da, for å lure henne tilbake til leiligheten.
Hvorfor kan de ikke bare tenke good riddance og bare gå videre med livet sitt?
Historien de serverte var at det var en gutt hun likte som var på besøk, og at han ventet på henne. I virkeligheten var det kun Glenn, altså da eksmannen, og Anthony, 17 år gamle elskeren, som ventet på Susanne i leiligheten. Og Susanne, hun ble jo selvfølgelig med tilbake. Da kom jeg med en advarsel, det blir grafisk. Når hun går inn frontdøra, blir hun overfalt av mennene som holder henne nede i gulvet. De ville da ha hevn for at de måtte barbere underlivet sitt for lus. De barberer bort håret på hodet hennes og øynbryna til Susanne, før de ber henne rydde det opp selv. Etter dette putter de en plastikkpose over hodet hennes og strammer til. Gruppen går rundt henne mens de slår og sparker mot hodet hennes. Altså da med kjøkkenobjekter, sånn som for eksempel tresleiver.
Ligger han på gulvet nå?
Ikke enda, hun gjør det nå. Susanne faller på gulvet og blir liggende i fosterstilling. Jean og Bernadette går nå på rundgang med å slå Susanne med en treplanke og belter. Etter dette tvinger de henne inn på badet, hvor hun blir kommandert til å skjeve sitt eget underliv. De går så tilbake til å straffe henne med slag og spark. Julingen blir så intens at en av armene til Susanne blir ubrukelig. Den henger kun og slenger ned til siden. Den natten blir Susanne låst inn i et skap, Dagen etter så slipper de henne ut, men kun for å låse henne inn I et annet skap I andre etasje. Susanne begynner å skrike og gråte om hjelp, noe som gjorde barna urolig I huset.
Herregud, det fortsatt barn her!
I frykt for at noen skulle høre, og dette da Jean og Bernadette, flytter de henne inn til Bernadettes leilighet. For det jo I samme bygg.
Og hun har fortsatt den leiligheten. Hvorfor bor hun der da?
Ikke sant?
Hun har fortsatt naboleiligheten.
Ja.
Hva det hun driver med?
Nei, jeg vet det, fader jeg. Inne I Bernadette sin leilighet lenker de henne fast til en gammel seng med belter og teip. Og armer og bein da spredt fra hverandre. Og det virker som de har satt senga på huet. Så du vet jo at det sånne trebjelker på en
ja,
måte.
Ja, de plankene som går på tvers. Ja,
ja.
Ribbebunn heter det vel.
Ribbebunn.
Ja.
Det der det virker. Hun ligger på det.
Ja, ja, men kanskje madrassen bare var tatt bort?
Ja, ja det kan også være. Ja. For når du ser på bildene, jeg kommer til å legge ut det bildet av denne senga.
Ah, senga, ja. For du har ikke bildet hun på senga.
Nei.
Nå begynte jeg å lure på hvor mørke kroker du hadde vært I på
ja,
nettet.
Nei. Men da virker det som om hun har ligget på det da.
Ligger
for det
på ribbebånden liksom.
Ja. Det der sånne...
hun har bindt fast I, de, ja. I den bånden.
Ja. Ja.
Som sjøstjerne. Klart.
Ja, de putter en skitten sokk I munnen hennes som de teiper over for å dempe lyden på skriken hennes før de da går derfra. Så fort Bernadette har ruset seg høy nok, begynner hun å kalle seg selv for Chucky etter den berømte skrekkfilmen, som en dokke. Clifford, eksen til Susanne og bror til Jean og Jeffrey, altså fengselsfuglen, kommer ofte over til leiligheten hvor de frivillig med på torturen av Susanne. Tortureringen skulle vare I hele 5 grusomme dager. Susanne, hun fikk sprøyter med amfetamin opp til flere ganger daglig, ble brent med sigaretter over hele kroppen og ansiktet. Hun ble nektet mat, toalett og å bevege seg. Og hele tiden så var hun lenket fast til denne senga, noe som da gjorde at hun lå I egen avføring.
Ja, selvfølgelig.
Til slutt blir lukten så ille for gruppa at de slipper henne løs I et badekar som de har fylt opp med desinfiserende midler.
Å, herregud.
For å vaske henne bruker de en hagekost som så hard mot huden at den begynner å falle av. Og tenk, desinfisering, det sterkt altså.
Åh, fy faen.
De lenker henne fast igjen til senga hvor mishandlingen blir bare verre. Før hver tortureringstime, hvis man kan kalle det det, vil Bernadette si «Chucky har kommet for å leke».
Æsj!
Susanne blir banket daglig med all form for objekter. Hun får øretelefoner plassert over ørene, hvor de spiller av en sang som refererer til «Chucky, jeg vil leke». Om og om igjen på maksvolum. Susanne tilbringer alle disse dagene liggende på en gammel seng, dekket av blemmer, hud flerret av, blåmerker og nesten ikke mulighet til å puste på grunn av sokken I munnen.
Den fortsatt der.
En annen kompanjong av gruppen, David Hill, som 18 år, fikk beskjed om å komme på besøk I leiligheten. Han hørte skrik som kom fra en bakdør, noe han da blir nysgjerrig og så spør han om hva dette for noe.
Ja, på ingen tidspunkt tenkte han, det noen der som trenger hjelp? Det sånn, hallo folkens, hva skjer her da? Jeg har hørt noe, altså...
Jeffrey, fengselsfuglen da. Han viser frem Susanne til David, hvor han da ikke griper inn. Enda Susanne, hun trygler David om det. David sier han ikke kan, men spør hvem hun Noe hun da forteller han. David forklarer at han redd for Jeffrey, og at han ikke tør å gå imot han. Han frykter da for å få samme behandling som da Susanne får.
Ja, men det kunne jo løse det da, hvis han bare går til politiet.
Ja.
Da får disse folka straff.
Ja.
David,
ikke
bruk
sant?
Hjernen.
Du hadde sikkert fått beskyttelse av politiet også.
Ja.
På denne tiden reiser noen I gruppa for å hjelpe Michelles forlovede for noen reparasjoner på bilen hans. Altså det her da storesøsteren til Susanne, ikke sant? Hun har blitt Michelle, hun har blitt forlovet, og så reiser gruppen for å hjelpe da kjæresten hennes, forloveden hennes med bilen. Okay. De nevner aldri noe om hva de gjør med Susanne, og har til og med bestemt seg for at de ikke skal la henne leve. De bestemmer seg for å gjøre det vanskelig for politiet å identifisere kroppen til Susanne. De må fjerne tennene hennes mens hun fortsatt I livet.
De kunne vente at hun var det.
Ja.
Jeg bare nevner det.
Clifford, altså da bror til Jean, og var jo også eksen til Susanne,
ja.
Tar fram en tang og sier til Susanne at han må rive ut tennene hennes.
Please si at hun får litt droger før det her. Får jeg sprøyte eller noe?
Ja, jeg håper at hun faktisk fikk...
Jeg håper hun var høy som et fly.
Ja, på amfetamin som hun fikk daglig. Men tviler. Han river ut to av fortennene hennes, som han tar med seg hjem som en trofé.
Ja, smart. Mm. Smart. Nå, hva?
Resten av tennene synes han tok for lang tid, så han prøver da å knuse dem med tanga. Når dette ikke funker, begynner han å dra I dem hardt. Og hodet hennes bøyer seg da med tanga, ikke sant? Ja, selvfølgelig. Og når en tann, eller en del av en tann, blir løs, så snapper hodet tilbake.
Au!
Ja, det så jævlig, ass. Å, fy faen, tenk. Nei.
Ok, et sånn spesiell triggervarning til de som har tannlegeskrekk,
da. Ja, det også. Dette var en så voldelig affære at man kunne se rett ned til nervene.
Hva mener du nå? Mener du I tenna?
Ja, ned tannkjøttet, rødt. Der, og der har du jo noen nervegreier ja. Alt det flerret opp I munnen hennes Så det kraft altså
Asch.
Når gruppa får nyss I at familien til Susanne vil melde henne savnet Bestemmer de seg for at de må kvitte seg med henne 14. desember I 1992, tidlig på morgenen, løsner gjengen Susanne fra lenkene. De drar henne med ut I en stjålet bil Og denne bilen da en hvit Fiat som skulle bli linket til saken senere Jean, Bernadette, Glenn, altså eksmannen, og Anthony, 17 år gammel elskeren, satt seg inn I bilen, hvor Bernadette lo hele veien. De kjørte 25 kilometer til utkanten av Stockport, som et øde skogområde. De tvinger Susanne ut av bilen og ned I en elvekant, eller voll, hvor tornebusker lager store merker I huden hennes. Jeg tror faktisk hun ble dyttet ned denne vollen også, for hun rullet. Bernadette tar frem en bensinkanne, og heller innholdet over Susanne.
Vi skal liksom aldri gjøre det bare enkelt og greit.
Nei.
Skal aldri gjøre det clean.
Bernadette prøver å tenne på, jeg vet ikke om hun prøver med lighter eller fyrstykker, men hun misslykker. Og guttene prøver også, men de også sliter. Og jeg bare tenk så jævlig det her. Susanne sitter og ser på det her. Og hun får ikke løpt noe sted. Ingenting. Etter utallige forsøk så klarer de å få fyr. Og Jean sier på et senere tidspunkt, hun ble dekket I flammer med en gang, og hun skrek. Bernadette på dette tidspunktet sang, ja, det så kvalmt, vet du. Burn, baby, burn.
Og nå fikk jeg grøsninger.
Ja.
Det sykt. Vet du hva? Bernadette, I huvudet mitt, så hun helt lik Bellatrix ja. Lestrange fra Harry Potter.
Jeg vet!
Sånn som bare hele veien dit, bare... Bare sånn manisk latter
ja.
Og driver og synger og danser Og jeg bare ser for meg hun akkurat sånn som Bellatrix ja. Fra Harry Potter
Ja, det sånn satt jeg og tenkte på ja. Det Når jeg ja. Så denne dokumentaren det bare, det Bellatrix
Ja, Bellatrix, unnskyld Yes, Bernadette, Bellatrix, ja
Ja, dette sang da mens da Susanne brant levende foran Når gjengen var tilfredsstilt om at Susanne var død Bestemte de seg for å reise da tilbake til leiligheten Og på veien så stoppet de for å kjøpe alkohol for å feire. Lite visste gruppen om at Susanne fortsatt var I livet.
Nei, det ikke sant!
Hun var forbrent på 80% av kroppen, og huden hennes hadde prellet av, og føttene var helt svarte. Noen sa til og med at leggene hennes så ut som rått kjøtt. Til tross for alle skadene klarte hun å krype Nei. Opp volden.
Gjennom tornekrattet.
Jep. Ut på veien,
Nei.
Hvor hun klarte å reise seg.
Nei!
Hun gikk 400 meter før Nei. En mann med navnet Barry Cutchcliffe og to av hans kollegaer kom kjørende.
Hva faen? Hva tenkte de når de så det der?
Ja, altså det her jo levende scene av Walking Dead, tenker jeg.
Ja, hun må ha sett ut som en zombie.
Ja.
Så hun brant, og det brant tydeligvis opp. Altså, bensinen tok slutt, ikke sant? Og da trodde gruppa hun var død og dro. Og så reiser han seg opp. Det noe av det sykeste vi har tatt opp her, tror jeg, faktisk.
Det det.
Det liksom, det helt på høyde med hodet der, ja. Med det huet
yes.
som lå på ryggen. Ja. Vi tenkte akkurat samme. Hvor var det Sør-Afrika?
Ja, hvor var det? Hvor,
jeg tror det var Sør-Afrika. Ja, hun var nesten halshugd, og så reiste ja. Han seg opp, og så bare svart. Stjerner. Ja. Fordi hodet lå bare på ryggen. Ja. Det en helt sinnssyk sak. Men det helt på høyde, altså.
Ja.
Oi!
De får med seg Susanne I bilen og kjører fortest mulig til nærmeste hus. Her banker de febrilsk på døra og roper om at de på innsida må ringe ambulansen.
Unnskyld, jeg husker ikke hvilket år vi var I. 92?
92.
93? 92? 92,
ja.
Ikke sant?
De prøver å holde Susanne rolig og oppi selvfølgelig da, alle skadene hennes. Ja. Hun fortsatt like høflig mot de rundt seg.
Åh, herregud, søte Susanne.
Ja, hun takker til og med konstant kona I huset for den hjelpen hun gir av. Ja.
Noe de og det ikke meningen å være til bry, liksom. Nei. Herregud.
Og dette legger jo alle merke til, ikke sant? Susanne belmer 6 glass med vann, og dette må hun få hjelp til, for hun har jo ikke...
Nei, nei, hun kan ikke belme. Nei. Hun kan ikke...
Det også.
Hun har ikke drikket på mange nei. Dager. 5 dager uten mat og drikke. Du skal ikke belme.
Men jeg tenker også det. Jeg vet ikke, jeg har hørt et sted, men når du får brandskade spesielt, ja. Så er det et eller annet med du skal... passe deg for vann, altså. Å drikke for mye vann, det kan være enda mer skadelig for organene dine. Mm.
Ikke bare det med...
Nei, men det gjorde jeg. Det var 6 glass vann som vi fikk hjelp med. Ambulansen, de kommer og frakter henne til sykehuset, og når de ankommer stedet, så navngir hun da alle de 6 såkalte vennene hennes.
Fy faen for en jævla helt.
Ja, og hun ga til og med politiadressen.
Ja.
Etter dette så havner hun i koma.
Ja.
Jeg tror faktisk de legger henne i koma, for å være helt ærlig. Ja. Skadene til Susanne... var så omfattende at foreldrene hennes ikke klarte å kjenne igjen.
Nei.
Hun måtte bli identifisert via fingeravtrykk, og hun hadde jo ikke mye av det heller.
Nei.
Så det var sånn delvis fingeravtrykk.
Ja.
Klokka 7:30 på morgenen, så du kan tenke deg hvor tidlig det her egentlig var, for det her samme morgen.
Ja.
Beordrer politietterforsker, han som sjef for saken, og stormer adressen og arresterer alle som befinner seg der. Når de ankommer stedet, så ser det ut som en søppledinge, og til og med da bilseter som har blitt tatt fra stjålne biler, blir brukt som møbler.
Og de har jo da festet siden kvelden før.
Ja.
Ja.
I en søpplepose finner de håret til Susanne,
fy faen.
Og på en hylle like ved så finner de tanga som dekket av blod, og til og med tenner som ligger ved siden av.
Ja.
I starten så nekter da alle 6 personer for å ha noe med ugjerningen å
gjøre. Ja. Nei, aner ikke hvordan de tennene havna der. Altså, hallo?
Og Jean og Bernadette, de satt og lo mens politiet da tar på dem håndjern i leiligheten.
Bellatrix 1 og 2.
En person derimot begynner å prate, og det er 17 år gamle Anthony, altså gamle elskeren til Jean.
Ja.
Og det var faren hans som trygglet han om å fortelle sannheten, noen han da gjorde.
Mm.
Det er fordelen faktisk med at folk er unge. Ja, sånn, i sånne settinger som det er.
Ja.
Når alle detaljene i saken begynner å komme fram, så blir til og med politiet som jobber med saken sjokkerte.
Mm.
De gråter på vegne av Susanne og alt hun måtte gjennomgå. Politiet og sykehusansatte de setter i gang en innsamling for å sende da blomster til sykehuset. Og sette da på rommet hennes. Prognosene hennes var ikke gode, da hun hadde mange indre skader, og dessverre så hadde legene rett. For den 18. desember døde hun på sykehuset med organsvikt, grunnet de store brandskadene.
Hvor mange dager gikk det?
14. desember, unnskyld, blir det løst fra lenkene.
Ok, da blir det...
Ja, 14. desember.
Så blir det finne i morgenen. 15. sikkert da,
ja, så,
eller på natta 15. Ja.
Og hvis hun døde 18. da er det 4 dager etterpå da, fra hun,
eller 4 fra hun slapp løs fra senga.
Ja, hos, ja.
Ja, altså jeg er imponert over at hun levde så lenge, og at hun navnga alle.
Ja.
Wow.
Wow, ja.
Å, tenk deg morra hennes. Ja. Unnskyld meg. Jeg vet jeg hatet på hun i sted.
Ja.
Men tenk deg, hva hun sitter igjen med. Altså hun har tatt virkelig livets verste beslutning ved å velge typen framfor datteren.
Ja.
Og hun klandrer helt sikkert seg selv, som hun bør.
Mm.
Men tenk deg å sitte igjen med det.
Ja. Ja, så jeg skjønner, alle har jo en sånn ungdomsfase hvor de flyr. Jeg gjorde jo det selv da, fløy mye rundt, og jeg synes det var mye mer gøy å være med venner enn foreldrene mine. Det,
selvfølgelig.
Men jeg hadde jo kjerneverdiene som mamma og pappa satt i meg fra jeg var liten. Liksom. Jeg reiste ikke på fester hvor jeg visste at det kommer til å være narkotiske stoffer. Ja, jeg var veldig høflig. Rydda alltid etter meg hvis jeg fikk middag hos venninne mine. Og mamma og pappa visste stort sett alltid hvor jeg var.
Ja.
Jeg skjønner liksom ikke... Susanne også, hun var jo veldig høflig.
Men, og hjalp til meg alt. Forskjellen på dere to er at du er fra en kjernefamilie.
Ja, det er sant.
Hun er fra en familie hvor hun ikke kjenner faren sin.
Ja.
Og hun har et shake i forhold til mora. Hun valgte stefaren sin over mora.
Ja. Jeg hadde stabile venner. For det å ha mye å si, altså, hvis du har ustabile venner, eller du får venner innen farlige miljøer.
Endelig får du deg en venn, og så viser det seg at de er satan selv. Liksom. Det er ikke så lett å se med en gang.
Det er ikke.
I hvert fall ikke når denne vennen har vært barnevakta di.
Nei, det jo. Skulle jo tro da at dette her var en ordentlig person.
Ja, og hun har 3 barn. Ja, det virker jo, altså, det er bare sånn vi er naglet, tror jeg, som mennesker, at vi stoler på mødre.
Ja,
det selvfølgelig. Det kan straffe seg.
Uansett da, hun våknet aldri fra komaen som hun falt i. Noen dager senere så dukker alle 6 gjerningspersonene opp til en høring. Alle satt heldigvis varetektsfengslet.
Mm.
Alle ble siktet for kidnapping og mord. Under høringen fortalte ansatte ved sykehuset om skadene til Susanne. De intense brandskadene tilsvarte at hun ble dynket I bensin og satt fyr på, så da fikk de på en måte det på svart og hvitt da,
ja,
på papiret. Rettslegen tok også til ordet, hvor han la vekt på hvor store smerter denne jenta da hatt og har gjennomgått, og hvor liten sjanse hun hadde på å overleve. Takket være at Susanne overlevde lenge nok til å kunne navngi sine overgripere, gjorde at de nå tiltalt for mord.
De hadde ikke greid heller. Det ikke sikkert de hadde greid å identifisere henne en gang.
Det jo.
Fordi de hadde jo ikke DNA, det var 92 liksom. Yep. Det var kanskje bare I sin spede begynnelse, kanskje ikke det en gang.
Nei.
Og det var delvis fingeravtrykk, sa du.
Ja.
Jeg skjønner ikke. Hvis de hadde finnet henne tilfeldig da, død, og så tatt fingeravtrykket, og det hadde vært et delvis fingeravtrykk, så hadde de heller ikke hatt noe å sammenligne med.
Nei. Og jeg tror grunnen til at vi har så mye detaljer her, det jo Anthony, tror jeg, som har fortalt alt det her.
Men også, tenker jeg, Susanne som fortalte til den familien og de I bilen.
Ja.
Hun fortalte jo hvem hun hadde vært med, hva de hadde gjort.
Hva de hadde gjort, sant, sant. Rettssaken starter 16. november I 1993, og varte I 22 dager. Alle gjerningspersonene nekter straffeskyld, og til og med at de var involvert. Hørte det så dumt? De skylder på hverandre til slutt, og ingen tok på seg selve ansvaret om hvem som hadde tent på Susanne. Jean malte seg selv som en redd, uskyldig jente som kun satt I bilen. Hun hadde blitt sittende der mens de andre hadde tent på. Videre sa hun at hun kun hadde låst Susanne inn I skapet for hennes egen trygghet, og at hun elsket henne som en søster.
Tror jeg ser det.
Hun var imot vold og hadde aldri utført det.
Nei, kunne morra vitne på et tidspunkt og si det at «Nei, Susanne kom faktisk hjem til meg og var banka helseløs».
Det var hun nok. Hun vitna nok, fordi at hun fortalte jo om dette at Jean hadde trua med å brenne huset.
Ja.
Bernadette innrømte at hun hadde holdt bensinkanna, men at Anthony hadde tatt dem fra henne rett før Susanne hadde tatt fyr. Videre sa hun at hun kun hadde gitt Susanne amfetamin for å beskytte henne mot at de ikke skulle gi henne heroin.
Ja.
Hørte du noe så dumt?
Ja, okay.
Hva hjelper det, liksom?
Nei, jeg vet ikke.
Du sier jo fortsatt at det skyldig at du har gitt deg ufrivillig.
Ja, men det var det barmhjertig å gjøre.
Skikkelig.
Følg med.
Ja. Anthony, altså 17-åringen, skyldte på Glenn, eksmannen, som han mente hadde tent på Susanne.
Ja.
Clifford, altså da bror til Jean, han ble frikjent for mord siden han ikke var der. Men han kom ikke helskinnet ut av det.
Nei,
heller.
For han var med på det.
Ja da. Juryen trakk seg tilbake den 16. desember og tok totalt da, 9 timer og 52 minutter for å komme frem til en dom. Og her det litt sånn, altså de har fått på en måte for en punkt da, så for eksempel kidnapping, så fikk de en dom, ikke sant?
Ja.
Men så ser du senere virker som de, for jeg la sammen alle dommene til å bli en fengselsstraff.
For å regne ut liksom.
Men det virker som de har...
Fått zone noen av de samtidig.
Ja, samtidig.
Ja.
I hvert fall du ser det, for alle ute den dagen.
Heidi!
Ja.
Hæ?
Ja, jeg vet. Det helt sykt. Clifford, han ble dømt for å ha torturert Susanne, og holdt henne fanget, og fikk 30 års fengsel. Altså, det her to tiltalepunkter. Det torturering, og så holdt henne fanget.
Ja.
Så han fikk egentlig 15 år på hver tiltalepunkter, men jeg har regnet det sammen til 30.
Ja, okay.
Men, ja, så jeg har liksom lagt sammen, men jeg tror på en måte
det var 15 år. Du fikk sone samtidig. Ja. Hvor lenge satt han inne?
Det kommer vi til.
Oh, ja, okay.
Jeffrey fengselfuglen, han ble dømt for å ha holdt Susanne fanget. Han fikk 12 års fengsel, men han anket dommen og fikk da bare 9 år bak muren. Glenn, eksmannen til Jean, ble dømt for mord, tortur og holdt Susanne fanget og fikk 65 års fengsel. Så her fikk han 20 år for mord, 20 år for tortur, og så fikk han 15 for å ha holdt henne fanget.
Er ikke det 55?
Ja, unnskyld, da fikk jeg en 25 for mord. For det, jeg har en her riktig. Anthony, 17 år gamle elskeren, han ble dømt for mord, tortur og holdt Susanne fanget. Han fikk 48 års fengsel, men ble redusert til 46 år I 2002. Jean ble dømt for mord, tortur og holdt Susanne fanget og fikk 65 års fengsel. Bernadette ble dømt for mord, tortur og holdt Susanne fanget. Hun fikk 65 års fengsel, som ble redusert til 64 I 2013. Det gikk også rykter om at hun hadde et forhold til en av fengselsbetjentene.
Ja, hun virker som typen.
Ja. Jeffrey, han ble løslatt I 1998 etter å ha sonet 5 år av sine 9 år.
Hvem var Jeffrey igjen?
Han var fengselsfur nå.
Fengselsfur?
Ja, og han fikk egentlig 12 års fengsel, ja. Men han anket og fikk 9, ikke sant? Ja. Fastslått. Mens ikke god oppførsel, så kom han ut etter 5.
Ja.
Clifford, han ble løslatt i 2001, etter å ha sonet 8 år av sine 30 år.
Hva?
Og han fikk jo egentlig, altså jeg tok jo totalt 30, men egentlig var det 15 da. Så,
ja, ja, ok.
Ja, han sonet 8 da. Anthony ble flyttet til et åpent fengsel i 2009, men ble til slutt løslatt i 2013, og da hadde han sonet 20 år av sine 65 år.
Ok, jeg setter pris på det. Det er en solid straff, og han var veldig til hjelp.
Ja, det
så
var han.
Så den eneste jeg kanskje unner litt grann. Ja,
det sant.
Jeg unner litt.
Ja, han kan kanskje bli rehabilitert, hvis du ser litt sånn
ja,
på det.
Ja, han
var 17.
Han skjønte hva han gjorde feil med en gang. Ja. De andre fornekta det til det siste.
Ja.
Så ingen grunn til at de skal komme ut.
Nei. I 2015 ble Bernadette prøveløslatt etter god oppførsel i fengsel, og at hun hadde vist anger for det hun hadde gjort.
Tror jeg faktisk bare null på. Bullshit.
Hun byttet navn til Bernie Gardner, som vanlige borgere da de fant da.
Ja.
Ja. Og de, for
det
å si det sånn.
Det var ikke særlig barmhjertig.
De terroriserte da.
Ja, flott.
For de var forbanna.
Ja.
Men hun flytta sikkert da, for hun er fortsatt fri. Så jeg har sett bilder
hvor,
av.
Hvor lenge sona hun totalt? 22 år.
Ja.
Ja, 23 hvis du tar med den varetekten som var et år før rettssaken.
Men hun synes jeg egentlig fortjente den strengeste en av de strengeste straffene.
De hadde ikke fått lengre straff i Norge, du vet det.
Nei, det vet jeg. Ja. Men hun her virker jo den sykeste av dem alle i hvert fall.
Mm.
Jean, hun ble løslatt i 2017.
Ja.
Og Glenn, han ble løslatt i 2023.
Han ble løslatt sist, eksmannen til Jean.
Ja, så det er jo tydelig at det kanskje han fikk støyten da. Mm. Eksmannen til Jean. Men jeg tenker, hadde det ikke vært for Bernadette,
så hadde det kanskje ikke eskalert så, hadde, så
jeg
det.
Nei, jeg tror fortsatt at hun hadde fått juling, for Jean banka jo. Men for jeg tror faktisk Bernadette egglet opp Jean.
Ja.
Så det var saken.
Det er noe det jævligste jeg har hørt på lenge.
Jeg vet det. Den er jævlig.
Jeg unner det til lytterne våre, faktisk.
Ja.
Den konspirasjonssurmakke jeg tok forrige uke har fått akkurat null kommentarer på Spotify, faktisk.
Oi!
Så jeg vet ikke, det var kanskje litt lunka mottakelse på den.
Ja.
Så dette her unner jeg lytterne. En skikkelig sånn helt jævlig sak.
Ja.
Men jeg kan ikke forstå hva som får et menneske til å drepe.
Nei,
og det er derfor jeg synes sandkrem er så spennende.
Ja.
Hva får en person til å gå til de lengder for å straffe, eller få rettferdighet, eller hva noe enn det måtte være? Hva får deg til å tråkke over grensa?
Mm.
For det er så på en måte, det er så iboende i mennesker at vi er sympatiske. Hvis vi ser en katt ved veikanten som er påkjørt, så stopper vi jo. Mennesker er sympatiske. Det er noe som heter medmenneskelighet. Det er helt naturlig, liksom. Så jeg synes det er spennende med hva som får folk til å drepe. Men det som er, altså det som er virkelig ubegriplig her, er at det, altså du kan kanskje skjønne at et menneske kan ha brist i dømmekraft, eller bli overtatt av noe stor følelsesmessig reaksjon. Men en gruppe mennesker, det er det som er så hårreisende. Hva får en hel gruppe? Det er ikke nok med at det er en person som er så sinnssyk. Det er en hel gruppe. Og de mener det samme, og de gjør det samme. Og det er så ubegriplig.
Og denne leiligheten her var jo et hotspot som alle visste om, og det er 6 små barn som bor der.
Ja.
Hvor fader er barnevernet? Hvor er politiet? Altså, dette kunne vært forhindret da.
Ja, det
og
kunne
Susanne
det.
Og Susanne varslet jo flere ganger.
Ja, ja, ja.
Og dette kunne vært unngått, og det er det som er så jævlig.
Ja, og det er helt ubegriplig at noe sånt kan skje. At så mange mennesker drar i den retningen og lar det gå så langt, uten at noen sier hei, hei, hei. Skal vi roe oss litt nå? Skal vi kanskje la være å trekke ut tennene hennes?
Ikke sant?
Skal vi kanskje ikke vaske henne med lut og klor? Skal vi kule den litt?
Det er litt sånn...
Det er så rart.
Det er,
og at de liksom er redde for hverandre.
Ja.
Jeg liksom skjønner ikke helt det heller.
Nei, ikke den gruppa her. Jeg kan kanskje skjønne han...
Han yngste?
Ja, han kan jeg på en måte skjønne. Og jeg kan skjønne han der David som plutselig kom inn i leiligheten. Jeg skjønner ikke at han ikke varslet. Jeg kan skjønne at han var redd, ja.
Ja.
Men, for det var jo kanskje derfor han kom til leiligheten også. Jeg tror ikke det var... Han oppsøkte jo ikke av egen fri vilje. Han ble jo kontaktet av dem. Altså, nå må du komme over.
Mm.
Det er ubegriplig. Ass.
Og på ingen tidspunkt er det noen som liksom...
For det tenker jeg, man kan jo oppleve liksom gruppepress når man er yngre.
Ja,
men den sunne fornuften er jo hodet ditt for det.
Ja, og at ikke på en måte en eneste Nei. Jævel, backa. Ja. At ikke en eneste, når hun ble bindt fast I en seng, ja. Og nesten nekta mat mm. I si to dager da, at ikke en av de tenkte, kanskje jeg burde gå nå? Mm. Kanskje jeg burde dra hjem? Kanskje ikke jeg burde være her?
Ikke sant?
At de ikke en gang fikk kalde føtter? Ikke det at de på en måte, uforståelig nok at de var med på det, men at ikke noen fikk kalde føtter og backa ut mm. for sin egen del, mm. om ikke annet av egoistiske grunner. Det kan jeg ikke skjønne.
Jeg lurer liksom på han Anthony da, for han var jo ikke, eller var han der? Nå husker jeg ikke helt. Hvem var det som ikke ble dømt for drap som ikke var med? Clifford, ja. Broren for eksempel. Ja, ja. Men han var jo den som trakk ut tenna.
Ja.
Så, og det da, det spør meg like jævlig det også.
Ja.
Men det var jo flere her på en måte som ikke ble dømt for drap.
Jeg tror bare liksom ikke under noen omstendigheter at jeg skulle fått meg til å bli oppjaget av gruppepress på den måten her.
Han Jeffrey også, han fengselsføren, ja. Han var, det synes jeg var litt rart at han ikke var med og drepte. For det var Nei. Han og Clifford.
Altså, fikk ikke drapsdom.
De fikk ikke drapsdom. Nei. Så, og hvem liksom bestemte at hvem skal I bilen, og hvem skal gjøre det her? Har de avtalt det her på forhånd, eller ikke?
Ja, men kanskje det som jeg sier, da. Kanskje de to faktisk fikk kalde føtter.
Ja, det kan være.
Da burde de jo ha samarbeidet mer med politiet.
Jeg tror for så vidt ikke det. Jeg tror egentlig her at det bare var...
Det virker jo som folk var ute og inn av den leiligheten hele tiden, så de var der nok ja. Ikke på det tidspunktet, bare sånn tilfeldigvis.
Ja, jeg tror, altså det var ikke noe tvil om at Bernadette og Jean, de var jo et vennlig jentepar som glad på hverandre. Glenn var sikkert bare sånn der som gjorde alt, eksmannen til Jean, som gjorde alt hva hun sa. Og så har du jo elskeren til Bernadette. Det var egentlig to par, tenker jeg, høres litt sånn ut, som fyret opp hverandre. Nei, det sykt. Men det ja, det sånn, vi vite hva de tenkte.
Det høres så jævlig ut, men jeg skulle, liksom vært, jeg skulle nesten tenkt meg å være flua på veggen. Jeg vil jo ikke se det, men jeg vil vite hva skjedde før de gikk inn I leiligheten til der Susanne lå. Mm. Hva snakket dere om? Mm. Hvordan avtalte dere? Hvordan kom dere frem til at dere skulle trekke tennene hennes?
Ja, ja.
Hvordan kom dere frem til at dere skulle vaske henne I desinfisering? Hvordan kom dere frem til at det, hei dere, vi gir dere ikke noe mat da. Vi lar dere ikke gå på do.
Nei. Altså, hva tror du kommer til å skje liksom?
Ja. Hei dere, når hun kommer hit etterpå, så bare angriper vi henne og barberer håret hennes. Hvem sa det?
Ja. Nei, ja, ikke sant? Hvem sa det?
Og hvorfor? Var liksom da svaret fra de andre fett, det gjør vi.
Det gjør vi.
Det gjør vi. Og så tar vi en plass på oss av uenighet, og så delger vi løs. Ja. Det blir kjempegøy.
Da skulle du tro at det egentlig, for de hadde jo innstilt seg på at det var hennes skyld på grunn av dette luset, ikke sant, I underlivet. Og da virker, sorry Mac, men da tenker jeg at han Jeffrey, han fengselsfuren.
Ja.
At det han som kommer opp med, for det, alle var jo redde for han, virker det som, at han hadde et rykte på seg. Han var jo den narkomanen nå, ikke sant? Alle var jo for så vidt det. Men at det skulle jo tro det han som...
Og hvor var barna når de hadde disse diskusjonene? Ja. Var de i rommet? Og var de flua på veggen?
Det var hun garantert.
Hvordan går det med de da?
Ja, og de ruset seg I denne leiligheten, og der var jo unga nå. For faen, altså, for et miljø.
Ja, da, nei, men folkens, lykke til med å få sove I kveld, da. Det var jo hårreisende.
Det var det jeg skjønte når jeg så denne dokumentaren, at de ruset seg noe fryktelig før de da gikk og hadde de verste torturtimene med Susanne.
Ja.
Så har hun fått noen stemmer? Har hun,
ja, men hvis du må ruse deg for å gjøre det, så kanskje bare ikke gjør det, ikke tenker sant? Jeg. Det min logiske slutning.
Det sant, ja.
Men da, kanskje, hvis du flua på veggen, da, og de har en samtale hvor de sier, «Fan dere, nå går vi og gjør det». Mm. Og så en som sier, «Åh, det hørte så grotesk. Jeg går bra. Ta litt amfetamin, det går bra». Kan det være noe sånt?
Ja, det også.
At, at det kanskje var noen som protesterte, og så ruser de seg for å få det til, liksom.
Ja, de har nok mest sannsynligvis ville hatt hevn, og så har de skjønt at nå har vi gått for langt.
Nå ingen vei tilbake.
Nå ingen vei tilbake.
Hvis men hun sladrer nå, så ligger vi tynt an.
Men hvorfor I helvete torturerer så grenseløst som det de gjorde?
Og så fjerne tenner. Altså, det klart at nå driver vi med sandkrem, og vi kan tenke oss 1000 mer effektive måter å kvitte seg med et lik på, for det har vi lest om. Så jeg hadde jo på en måte ikke gjort det, og jeg hadde jo ikke...
Det har vi lest om.
Det har vi lest om. Og jeg hadde jo ikke liksom... det jo ikke en effektiv drapsmåte å sette fyr på noen. Det tar lang tid. Nei, det kan vekke oppmerksomhet. Folk kan se det. Det.
Ja.
Altså, det her veldig slurvete utført.
Det synes jeg.
Ja.
Ja, 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 ja. Jeg har lest mye om akkurat hvordan det kvitter seg.
Ja.
Sånn, det litt morsomt at jeg ler av det, men ja, jeg så en sånn TikTok-greie. Det sånn video du har garantert sett den du også.
Ja, ja, ja.
Disse venninne som sier sånn der, ja, skad venninna mi, så du død liksom.
Og så bare, ja. What would you do? What would you do?
Kommer disse mannfolka, så det som kommer stille og rolig. Det jeg vil gjort først å gjort sånn og sånn og sånn. Og så ville jeg gravd et veldig stort hull. Og så hadde jeg tatt deg, først gravd deg, og så lagde masse jord over der. Og så hadde jeg dødt rådyr eller sånn over der igjen.
Fordi du forvirrer sporhundene. Yeah. Alle vet det her. Alle vi som hører på sangkrim, vi vet det her, ikke sant? Så ikke fuck med oss.
Nei. det noen som ser redd flagg og kan det verste, så det vel oss.
Ja, og som en profesjonell konsumer av sangkrimrelaterte artikler og dokumentarer og podcaster, så må jeg si dette var dårlig utført, folkens.
Ja, det var det.
Men jammen godt det, at de fikk sin straff.
Ja,
Der,
eller fikk de det?
Det ingen straff som hadde vært bra nok.
Nei.
Ikke sant? Det ingenting de kunne fått som de hadde fortjent på en måte. De fortjener ingenting da.
Nei, men hvorfor fikk de ikke? Sånn som sånn innsykiatrien for eksempel.
Mm.
Det burde de ha fått sånn dom.
De må
sånn
ha fått noe hjelp. Altså. Det fengselssystemet i England, det kan jo minne litt om Norge. De er jo litt mer på rehabilitering. De er jo ikke sånn som i USA, hvor de bare låser og kaster nøkkelen.
Nei, men de kunne jo fått en sånn dom, hva det heter for noe, når du får sånn 21 års forvaring.
Forvaring.
Og da tenker jeg at du...
Og når de på en måte blir løslatt, så blir de aldri fri. Sånn de kan være på parole, prøveløslatelse, for alltid, liksom. Mm. Med regelmessig sjekk av psykologer og... terapi da.
Ja, det synes jeg. Det burde blitt en ny greie. Vi kan snakke om det
til vi burde... Fuck de folka der.
Fuck
de folka der. Yep. Og så deler du noen bilder.
Det gjør
jeg. Jeg gleder meg ikke til å se.
Nei.
Jeg kommer faktisk til å prøve å unngå det.
Ja.
Men jeg må jo inn og lese kommentarene, så jeg kommer jo sikkert til å se de.
Ja.
Men jeg gruer meg.
Ja.
Så takk for det.
Bare hyggelig. Da får dere prøve å ha en hyggelig lørdag. For det.
Lykke til.
Lykke til for det.
Ja da, ha det.
Ha det. Separasjonen må ha gått hardt innover henne, for hun begynte å skulke
skolen.
Familien til Susanne så...
Jeg beklager jo også at du har stemmer i huet.
Ja,
men altså, det er lite som kan gjøres.
Der. Kanskje det det der med meg.
Det kan også ikke hjelpes.
Nei.
Jeg ødelegger hele opptaket.
Den hørtes vond ut.
Ja,
det
var vond.
Ja.
Jeg har røyka i 40 år.
Sånn ut.
Sorry.
Historien de serverte var at det var en gutt hun likte som var på bus. Den gikk ikke.
Du må ha den blodpakken.
Ja, det skal jeg.